Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkný večer, vážení a milí přátelé, 6. hodina odbyla a to je čas pro Letem světem internetem téměř každý všední den, ale ne úplně každý všední den, záleží na tom, jak nám to v programu vyjde. No a já se na vás, tak jako vždy, velice těším, mám pro vás připraveno několik článků, tak se do toho pojďme hned pustit, ať nám pokud možno vůbec nic neuteče. A dnes začneme trochu jinak, ne migranty, ale něčím, co je velmi charakteristické, bohužel, pro naší krásnou vlast. A sice přečteme si článek ze serveru svobodnenoviny.eu, který vyšel včera 11. ledna 2017 a který má titulek Kradu, kradeš, krademe, národu se smějeme. Kdo nejvíce okrádá republiku, národ a každého z nás? Říká se, že ten, kdo krade, okrádá stát a ten, který nekrade, okrádá rodinu. Bezesporu se kradlo vždy a krást se bude. Stalo se jistou tradicí, že nejvíce kradli komunisti. To se učí už děti na základních školách. Je tomu ale skutečně tak? Někdo by řekl, že záleží na úhlu pohledu. Do jisté míry se s tím dá i souhlasit, ale nevysvětluje to nic. Největší krádeží komunistů bylo prý znárodňování po roce 1948. Proč se však znárodňovalo? Bylo to jen kvůli změně systému z kapitalistického na socialistický? Tento aspekt samozřejmě hrál svou nezastupitelnou roli, ale nebyl zdaleka jediným. Zde leží další zásadní otázky, o kterých se prakticky nehovoří. Vzdělaní lidé po válce pochopili, že druhá světová válka nebyla jen válkou o území nebo zdroje, ale byla také válkou za globální ovládnutí ekonomické formace. Tedy boj kapitálu o další a větší kapitál. Lidé pochopili ohraničenost kapitalistického systému, jeho brutalitu, ale i to, že byl jednou z příčin války. Lidé měli v živé paměti mnoho těch podnikatelů, kteří v zájmu svého biznisu kolaborovali s nacisty, kteří se neštítili udávat své zaměstnance či kolegy. Vědělo se, že mnoho politiků kolaborovalo, viz případ Emanuela Moravce, kterému se chtě nechtě podobá i politika Bohuslava Sobotky ve vztahu k Evropské unii. Vědělo se, že katolická církev s nacisty kolaborovala také. Vědělo se, že spousta lidovců vstoupila do agrární strany, jež byla kolaborantů plná. Velmi důležité bylo i pochopení toho, že moc ekonomická se dá transformovat v moc politickou, čímž následně dochází ke zvyšování ekonomické moci a k ovládání většího a většího dílu ekonomické formace s možnými neblahými společenskými dopady. K tomu, aby bylo dosaženo hmatatelných výsledků a byla eliminována moc elit či nepřátel národa, tak musel být proveden radikální řez. Samozřejmě došlo k mnoha přehmatům a chybám, ke kterým by docházet nemělo, ale vezmeme-li v potaz překotnost doby, zničené hospodářství, zem prošpikovanou kolaboranty a zrádci, tak se jen divím, že to vše proběhlo víceméně hladce. Znárodnění však nelze nazývat krádeží. Šlo o transformaci národního bohatství, které v zemi zůstalo a stalo se všelidovým vlastnictvím, sloužícím ku prospěchu všech občanů republiky. Krádeží století lze nazývat zlodějskou privatizaci naší ekonomiky v 90. letech, na které se podepsalo mnoho lidí. Pro připomenutí tohoto zvěrstva nutno vzpomenout pánů Havla, Klauze, Dybu, Ježka, Vondru, Kočárníka, Kalouska, Schwanzenberga, Bendu a mnoho dalších. Právě zde se započalo rozprodávání České republiky a bohatství českého národa. Toto bohatství mizelo do soukromých rukou nepřátel lidu, viz Bakala, Junek, Schwanzenberg, Havel či Kožený. Mizelo taktéž za hranice země, a to hlavně do Německa a Rakouska, ale také do USA. S tímto bohatstvím započala mizet i integrita národa a jeho hrdost. Bylo stále méně a méně toho, na co bychom mohli být hrdí. Byla prodána i naše kultura, kinematografie, divadlo a umění, které bylo nahrazeno plytkými nesmysly americké provenience. Tenkrát se to lidem snad i líbilo, ale to jen proto, že takové hovadiny předtím nikdy neviděli, a jsem přesvědčen, že v dnešní době mají lidé těch amerických odrhovaček už plné zuby. Hřebíčkem do rakve národa a ekonomiky bylo rozprodání nerostných zdrojů, a to hlavně uhlí a vody. Klíčové to suroviny pro lidi. To byla krádež opravdu ve velkém stylu, a to, co se za Klauze prodalo za miliony, tak dnes, chceme-li příkladně vodu zpět do svých rukou, tak zaplatíme 100 miliony. Jsem přesvědčen, že takové svinstvo by za války bylo řešeno bez soudu, postavením ke zdi a kulkou. Za krádež století lze považovat i církevní restituce. Jsem toho názoru, že všechny církve napojené na Vatikán by měly být zrušeny a Vatikán zbořen jako sídlo zla, než kvůli satana, a to nejen za kolaboraci s nacisty, ale přímo za spolupachatelství genocidy evropských národů, kterou se snaží vyvolat i nyní podporou multikulturalismu a zašlapáním křesťanství. Inu není zloděj jako zloděj a krádež jako krádež. Sami zhodnoťte, co je horší. Možná, že komunisté kradli, ale na rozdíl od těch demokratů po roce 89 jsou jen příštipkáři a musí se ještě mnoho učit, jak se má krást. Autorem článku je pan Oldřich Rambousek a myslím, že s tím se dá souhlasit. Navíc za socialismu kradlo hodně lidí po menších částkách, zejména ten, kdo byl u zdroje nějakého materiálu a podobně, tak tam se krádežím dařilo. Jak to řekl Jiří Suchý, přesně si nevzpomenu, ale něco v tom smyslu, že za socialismu kradli všichni a my jsme velmi dobře prosperovali a dnes kradou jenom někteří a republika je na huntě. Něco v tomto smyslu samozřejmě mnohem vtipnějšího řekl Jiří Suchý. A na Svobodných novinách, milí přátelé, ještě zůstaneme a přečteme si tento článek. Nizozemští novináři nesmí informovat o havárii letu MH17. Článek vyšel dnes 12. ledna. Nizozemská policie zadržela dva nizozemské novináře, Stefana Becka a Michaela Spekrse, v Amsterdamu po jejich návratu z Donbasu. Policie jim zabavila všechny materiály, které novináři shromáždili v jihovýchodní Ukrajině. Novináři navštívili Donbas, aby prozkoumali místo havárie malajzijského Boeingu, který havaroval nad regionem 17. července 2014. Podle novinářů byly nalezeny úlomky z letadla na místě havárie, i když měly být všechny části letadla již dávno shromážděny. Nizozemská policie zabavila všechny úlomky letadla, které měli novináři sebou, spolu se všemi videi a materiály z Donbasu, včetně rozhovorů s pamětníky katastrofy. Stephen Beck a Michael Spekers strávili 8 dní na Donbasu. Přicestovali na jihovýchod Ukrajiny, aby provedli sérii rozhovorů s místními obyvateli, kteří jim ukázali místo, kde let MH17 malajzijských aerolinií havaroval. Novináři byli ohromeni zjištěním, že mnoho kusů letounu bylo stále na místě havárie. Stále tam existuje spousta materiálu ke shromáždění a není to tam tak nebezpečné, jak tvrdí zástupci nizozemského státního zástupce. Zdá se, že máme co dočinění s následkem hrubé nedbalosti, řekl Beck novinářům. I přesto, že Beck a Speckers oznámili nizozemskému ministerstvu zahraničí svou návštěvu Ukrajiny, byli zatčeni na letišti Schiphol po svém příletu domů, napsal jeden z novinářů na Facebooku. Úředníci s úřadem nizozemského státního zastupitelství uvedli, že nemohli shromáždit tento materiál, protože oblast, kde došlo k havárii, byla příliš nebezpečná. Nicméně během našeho pobytu v regionu jsme mohli být svědky toho, že jde o zcela něco jiného, napsal nizozemský novinář. Novinář také zpochybnil věrohodnost tvrzení nizozemských státních zástupců. Fakta o nesprávné argumentaci ze strany státních zástupců a zabavování materiálů, včetně fotografií, nám dává všechny důvody k pochybnostem o transparentnosti a spolehlivosti probíhajícího vyšetřování. Nizozemští novináři se obávají, že zabavené materiály by mohly být předány zaměstnancům Bezpečnostního úřadu Ukrajiny, kteří mohou stíhat ty, kteří souhlasili s rozhovorem s reportéry. Beck uvedl, že je policie zadržela a prohledala před celním odbavením. Beck tak vyvrátil vyjádření prokuratury, že se předpokládá, že by novináři mohli ukrýt shromážděné materiály. Ruští odborníci předali údaje týkající se havárie malajsijského Boeingu nizozemským orgánům v říjnu 2016. Předběžná zpráva společného vyšetřovacího týmu uvedla, že malajsijský Boeing byl sestřelen raketovým systémem Buk. Komplex Buk, píše se ve zprávě, přijel z Ruska a pak se vrátil zpět. Představitelé ruského ministerstva zahraničí uvedli, že výsledky vyšetřování havárie malajsijského Boeingu byly zkreslené, protože zpráva byla vydána na základě informací získaných pouze z ukrajinské strany. Almaz Antey, výrobce raketového systému Buk, provedl řadu experimentů, které prokázaly, že Boeing byl sestřelen z území pod kontrolou ukrajinské armády. Boeing 777 malajsijských aerolinií na cestě z Amsterdamu do Kuala Lumpur havaroval 17. července 2014 v Doněcké oblasti. Havárie zabila 283 cestujících, včetně 15 členů posádky. No a do třetice všeho dobrého, či v tomto případě spíš méně dobrého, ze serveru svobodnýchnovin.eu článek PC Robertse s titulkem Nepočítejte s tím, že Trump bude inaugurován prezidentem. Článek vyšel dnes. Vládnoucí establishment nemá v úmyslu ustavit Trumpa prezidentem. Nejčerstvější explozivní falešnou novinkou je, že mnozí američtí dobře informovaní činitelé informovali CNN o tom, že vlastní důvěryhodné dokumenty, podle nichž se v rukou Rusů nacházejí taková kompromitující svědectví na Trumpa, jež jim umožňují zvoleného prezidenta vydírat. Tato svědectví čerpají z pamětí sepsaných někdejším nejmenovaným britským zpravodajcem, jehož předcházející činnost považují zpravodajci američtí za důvěryhodnou. To bylo citováno, to byla citace. Podle zdroje antivor.com se ve složce shora uvedených dokumentů uvádí, že několik osob Trumpova volebního týmu bylo v průběhu Trumpovy prezidentské kampaně ve styku s ruskou vládou, která s nimi konspirovala s cílem zavázat si Trumpa jako spojence pro nejméně 5 let. Ve složce se dále objevují jména Trumpova poradce Cartera Page, jeho osobního právníka Michaela Cohena a nastupujícího poradce národní bezpečnosti Michaela Flana. A to jako osob, které se prý opakovaně setkávaly s činiteli Kremlu, a to ve věci úniků tajných informací rodiny Clintonovy. K tomu dodejme, že generálporučík Michael Flynn je dřívějším ředitelem americké obranné zpravodajské agentury. A jestliže tedy takto vysoce postavení američtí činitelé se opakovaně setkávali s činiteli Kremlu a CIA, se o tom dozvěděla až z memoárů nejmenovaného britského zpravodajce, pak je tato agentura totálně nekompetentní. Ve složce se dále praví, že v ruských rukou se nacházejí videa ze sexuálních Trumpových večírků, pořízených při jeho početných návštěvách Moskvy. A jsou to prý videa hodně divoká. Uváděný příběh zveřejnili vedle CNN i New York Times, ty ale s tím, že nemají potvrzení jeho autenticity. Položme si v souvislosti s předcházejícím tři otázky. Za prvé, jak asi by britský zpravodajec byl z toho získat tak zcela výjimečné dokumenty od zpravodajců ruských? Za druhé, a kdyby je i skutečně vlastnil, proč by je dal do ruky, respektive z ruky, právě teď a neprodal je už dříve Trumpovi za mnohem vyšší obnos? Za třetí, jak by se tato šílená historka mohla objevit na CNN a New York Timesech, kdyby ji vládnoucí establishment nechtěl zcela vážně využít k zablokování Trumpova prezidentství? To, co mi tyto stále divočejší útoky na Trumpa napovídají, je toto. Jestliže se CIA nepodařilo zostudit Trumpa skrze ruské hackery, vyeskalovala svůj útok na něj příběhem dalším a stejně tak vymyšleným. A ze zdroje www.paulcraigroberts.org přeložil pan Lubomír Mann. No tak přátelé, dneska je 12., tak máme ještě 8 dní, tak doufejme, že to všechno dopadne dobře a nikoliv tak, jak se obává a domnívá pan Paul Craig Roberts. Avšak zdá se, že se ta kauza giganticky rozjíždí. Přečtěme si nyní, vážení posluchači, co na toto téma píší mainstreamové novinky. Dnes vyšel článek. Za zprávou o ruském kompru na Trumpa je bývalý britský agent. Bývalý agent britské tajné služby MI6 Christopher Steele je autorem zpráv o kompromitujících materiálech na budoucího amerického prezidenta Donalda Trumpa. Agentuře Reuters to řekli lidé, kteří Steela znají. Agent předal FBI informace ještě před prezidentskou volbou, ta však nechtěla ovlivnit hlasování a tak je neprověřovala do hloubky. Reuters se odvolává na lidi, kteří Steela znají, ale oslovení spolupracovníci Steela se k tomu, že on je autorem zprávy, odmítli vyjádřit. Více světla do věci nevnesl ani ředitel a spoluzakladatel soukromé vyšetřovací firmy Orbis Business Intelligence, pod jejíž hlavičkou měl Steel pátrat. Ředitel Christopher Barrows listu The Wall Street Journal, jenž jako první jméno bývalého agenta MI6 zmínil, řekl, že nemůže ani potvrdit, ani vyvrátit, že by Orbis stál za zprávou o Trumpovi. Podtitulek pomáhal odhalit korupci ve fotbalu. Důvěru FBI si Steele získal svým pátráním po korupci ve fotbalu. Agentům v roce 2010 poskytl informace, které pak vedly k zahájení pátrání, jež vyústilo v obvinění špiček FIFA a demisi dlouholetého šéfa organizace Sepa Blattera. Loni v červenci se pak obrátil na oddělení kontrarozvědky FBI a předal jí informace o kompromitujících materiálech na Donalda Trumpa, které vypátral. Kopii své zprávy zřejmě předal i britské tajné službě. Na konci léta se na něj podle listu The Guardian obrátila FBI, aby podal další informace. Jak postupuje vyšetřování, se však Steele nedozvěděl. Spolupráci s FBI ukončil asi měsíc před listopadovými volbami kvůli pomalému postupu vyšetřování, když FBI věnovala větší pozornost e-mailovému účtu Hillary Clintonové. Podtitulek Horké brambory v rukou FBI. FBI zahájila předběžné vyšetřování Trumpa kvůli vazbám na Rusko právě na základě Steelových informací. Uvedli pro Reuters lidé obeznámení s vyšetřováním. FBI ale věnovala vyšetřování jen malou pozornost, protože se bála, že by mohla být obviněna z pokusu ovlivnit volby. Steele se proto obracel na média, ovšem bez většího úspěchu. Ta velká ho odmítala, o jeho šetření informoval jen 31. října web Mother Jones. To bylo ve zprávě, kde šéfredaktor webu David Korn psal o tom, že se americké tajné služby vměšují do voleb, protože FBI znovu otevřela vyšetřování Clintonové kvůli soukromým e-mailům v pozici ministryně zahraničí. Předseda demokratické menšiny v Senátu Harry Reid tehdy napsal šéfovi FBI Jamesi Comeymu, že Comey nejedná nadstranicky a nezávisle, když vypouští informace o nových e-mailech Clintonové a nereaguje na výbušné informace o blízkých vztazích a spolupráci mezi Donaldem Trumpem, jeho vysokými poradci a ruskou vládou. Po volbách, které se konaly 8. listopadu a Trump v nich vyhrál, se ke zprávě dostal americký republikánský senátor John McCain, který se 18. listopadu účastnil v kanadském Halifaxu Mezinárodního bezpečnostního fóra. Tam ho na existenci kompromitujícího materiálu upozornil nejmenovaný západní diplomat, který Steelovu zprávu viděl a věděl, kdo je jejím autorem. McCain proto pověřil nejmenovaného bývalého amerického představitele, aby se se zdrojem setkal. Sešli se v Evropě a McCainův emisár pak senátorovi předal dokumenty, které získal s tím, že je bez řádného vyšetřování nelze ověřit. McCain se proto 9. prosince sešel se šéfem FBI Comeym a dokumenty mu předal. Nakonec výňatky ze Steelovy zprávy otiskl v úterý server BuzzFeed, aniž bylo jasné, jak se k ním dostal. Trump to označil za štvavou kampaň. Informace ze Steelovy zprávy popřel i Kreml. Podtitulek Objednavatelé. Steela, který je spoluzakladatelem organizace Orbis Business Intelligence, si na vyšetřování Donalda Trumpa podle Reuters najala washingtonská společnost Fusion GPS, která se věnuje politickému výzkumu. Udělala to v době probíhajících primárek na žádost nejmenovaných republikánů. Podle reportéra britské stanice BBC Paula Wooda ho najal volební tým Busha, přesněji řečeno výbor jeho největších přispěvatelů, označovaný jako Super PAC. Zástupce organizace Right to Rise USA, která jako součást zmíněného výboru Super PAS podporovala Busha, ale Woodovo tvrzení o tom, že by za pátráním stáli republikáni odmítající Trumpa, popřel. Right to Rise zcela kategoricky popírá zprávu reportéra BBC a bude požadovat, aby stáhl svá obvinění, řekl webu Talking Points Memo její zástupce Charlie Spice. Kromě toho, že se baví filmy s Jamesem Bondem, nemá PAC nic společného s agenty britské tajné služby, dodal. Podle listu The Guardian ovšem Orbis zahájil pátrání už v době, kdy republikánské primárky skončily, tedy v době, kdy se Trump stal kandidátem republikánů. Podle Guardianu si Orbis údajně najal nový klient podporující demokratickou stranu. List podotýká, že klient nemusel nutně pocházet z okolí Hillary Clintonové ani Demokratického národního výboru a mohlo jít o významného sponzora, který se straně takto snažil pomoci. Už v červenci ale měl Orbis v ruce řadu materiálů nejen od agentů tajné služby, ale také od ruských oligarchů žijících na západě, napsal The Guardian. Podtitulek Zdroje a informace ex-agenta. Podle reportéra BBC Wooda měl Steele z doby svého působení na moskevském velvyslanectví hodně kontaktů s ruskou tajnou službou FSB. Její agenti mu sdělili, že Trump byl nafilmován v prezidentském apartmá moskevského hotelu Ritz-Carlton s prostitutkami. Zřejmě šlo o jeho návštěvu z listopadu 2013, kdy se konala volba Miss Universe. Trump tehdy soutěž spoluvlastnil a od předloňského roku ji vlastní plně. Wood tvrdí, že mu washingtonská firma zabývající se politickým výzkumem zprávu ukázala během posledních týdnů prezidentské kampaně. BBC ale materiál nezveřejnila bez toho, aby měla v ruce video s hrátkami s prostitutkami. Wood dodal, že o existenci ruského kompromitujícího materiálu na Trumpa mu říkal už v srpnu jiný špion ve výslužbě, který se o něm dozvěděl od šéfa východoevropské tajné služby. Agenti CIA, kteří se případu věnovali, mu později potvrdili, aniž ale uvedli svá jména, že jde o více než jeden pásek, že jde o audio i video a že jde o nahrávky pořízené ve více než jednom dni na více než jednom místě. Kromě Moskvy to mělo být ještě v Petrohradu. Materiály prý měly mít sexuální povahu a CIA je přesvědčena, že jsou věrohodné. Trump na středeční tiskové konferenci řekl, že byl před cestou varován. Buďte opatrní, protože ve vašem hotelovém pokoji bez ohledu na to, kam půjdete, budou zřejmě kamery. Podtitulek: Opustil dům a ukrývá se. 52-letý Christopher Steele podle listu The Daily Telegraph ve středu ráno opustil svůj dům. Britský deník uvedl, že si Steele po zprávě o údajném ruském kompru na Trumpa v amerických médiích uvědomil, že do několika hodin bude pravděpodobně jeho jméno vyzrazeno. Nyní se ukrývá na neznámém místě, protože se obává odvety z Ruska. Steele pracoval pod rouškou diplomata roky pro MI6 v Rusku, v Paříži i v Londýně. Když opustil tajnou službu, založil v roce 2009 Orbis Business Intelligence. Tu si najala Britská fotbalová asociace, aby vyšetřovala FIFA. Britská fotbalová asociace tehdy doufala, že by mohla hostit mistrovství světa v letech 2018 nebo 2022. Navzdory obviněním z korupce byl příští šampionát přidělen Rusku a v roce 2022 se bude hrát v Kataru. Agenti FBI zabývající se vyšetřováním euroasijského organizovaného zločinu se v létě 2010 setkali v Londýně se Steelem, kde s ním hovořili na téma možné korupce ve FIFA. Potvrzují to e-maily, které viděli zpravodajové Reuters. Podle lidí obeznámených s aktivitami Steela agenti FBI právě po setkání s ním zahájili velké vyšetřování korupce ve fotbalu, které vyústilo v desítky obvinění, jež se týkala i šéfů FIFA. Tak, milí přátelé, to je na Novinky nesmírně obsáhlý článek, čili vidíme z toho, že se skutečně něco děje, že je to zřejmě další pokus, jak se zbavit Donalda Trumpa. A to rozhodně nic dobrého nevěstí. A my si teď pustíme písničku a potom budeme pokračovat. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna win ya. I'm gonna get you, get you, get you, get you one way or another. I'm gonna see ya. I'm gonna meet you, meet you, meet you, meet you one day. Maybe next week I'm gonna meet ya. I'm gonna meet ya. I'll meet ya. I'll get you one way. milí přátelé, co k této kauze říká Karel Kecher. Článek vyšel na Parlamentních listech dnes asi v 15 hodin a má titulek Vždyť je to blábol, celé je to úplně jinak, komentuje Karel Kecher. Odhalení v uvozovkách o Donaldu Trumpovi a Rusku. Má perlu o McCainovi. Osobní historie senátora Johna McCaina jako příkladného amerického vlastence je rozporuplná. S tím, co je považováno za standardní etické chování, byl opětovně na štíru. Tak hovoří bývalý československý špion Karel Kecher o člověku, jehož informace vedou k mediální kampani proti zvolenému prezidentu USA Donaldu Trumpovi. Jeho úvahy o roli Izraele v hackerské kauze ohledně Hillary Clintonové nejsou od věci. Otázka. Jak vnímáte spekulace v amerických médiích o tom, že Moskva ovlivnila tamní prezidentské volby, aby dopomohla ke zvolení Donalda Trumpa? Odpověď. Ty spekulace dostávají v amerických mainstreamových médiích stále větší prostor, ačkoliv nejsou podloženy žádnými důkazy. Pro mě to jednoznačně znamená, že nejde o poukazování na realitu, ale o vykonstruovanou politickou kampaň s cílem znesnadnit Trumpovi jeho snahu mít nekonfliktní vztah s Ruskem a eventuálně připravit půdu pro pozdější snahu odstranit ho z prezidentského úřadu. Takový názor ovšem není nic objevného, říká to už řada komentátorů. Ale víte, co považuji v této věci za opravdu zajímavé? Že se v souvislosti s tím hackováním e-mailů volební kampaně Hillary Clintonové znovu a znovu omílá, že právě Rusové pro takovou operaci měli zvlášť závažné mocensko-politické motivy. To má jaksi zamlžit tu důkazní nouzi, že to opravdu udělali. Když máme jedinečný motiv, tak vlastně máme také viníka, že? Jenže měli opravdu jenom Rusové závažné mocensko-politické důvody přát si, aby vítězem voleb nebyla Clintonová, ale Trump? Podle mě velmi závažné mocensko-politické důvody přát si takový výsledek nepochybně měla ještě jedna jaderná mocnost, konkrétně Izrael. V současné době Izrael vidí jako zcela zásadní otázku své existence porážku strategie řešení izraelsko-palestinského konfliktu vznikem palestinského státu. Což je koncepce, kterou propagovala Obamova administrativa a kterou by se nepochybně snažila prosadit i Hillary Clinton, kdyby vyhrála volby. A co Trump? Přes svých pár smířlivých, ale nekonkrétních projevů vůči Rusku. Mohl pro Rusy představovat v podstatě jen mlhavou naději na zlepšení vzájemných vztahů. Pro Izrael od začátku představoval perspektivu daleko solidnější. Kdo o tom pochybuje, ať se laskavě podívá, koho se Trump chystá jmenovat do pozic, které budou určovat americký postoj k Izraeli a jeho další expanzi. Trumpův zeť Jared Kushner, známý svým vřelým vztahem k Izraeli, bude hlavním poradcem prezidenta pro Střední východ a obchod. Americkým velvyslancem v Izraeli má být nekompromisní zastánce budování nových izraelských osad v okupovaných územích David Friedman. Trump se také netají přáním přestěhovat americké velvyslanectví z Tel Avivu do Jeruzaléma a uznat ho tak, na rozdíl od všech ostatních členských států OSN, za hlavní město Izraele. Tím ale nechci říct, že za tím hackováním e-mailů kampaně Hillary Clintonové byly ve skutečnosti Izraelci a ne Rusové, přestože Mossad vládne jedním z nejskvělejších hackerských týmů na světě, například zavirovali iránský program na obohacování uranu. Co chci, je jenom poukázat na to, že je opravdu divné, že když se mluví o potenciálních motivech hackerů, kteří se nabourali do digitální databáze kampaně Hillary Clintonové, na ty izraelské nikdo ani slůvkem nepoukázal. To mlčení je opravdu zvláštní náhoda. Otázka. Zdrojem zprávy amerických rozvědek, o níž se dnes nejvíc mluví, měly být informace republikánského senátora Johna McCaina, které získal od soukromého detektiva. Proč McCain tak tvrdě útočí na stranického kolegu? A jsou zprávy detektiva, který dříve působil v britské MI6, důvěryhodné? Odpověď. Osobní historie senátora McCaina jako příkladného amerického vlastence je rozporuplná. S tím, co je považováno za standardní etické chování, byl opětovně na štíru. O svém sestřelení nad Hanojí v roce 1967 například tvrdil, že ho zasáhla protiletecká raketa. Vyšetřování ale ukázalo, že piloti, kteří s ním letěli ve formaci, se dokázali protileteckým raketám vyhnout. McCain byl sestřelen, protože v rozporu s předpisy letěl příliš nízko, což vedlo k tomu, že byl jako jediný zasažen protileteckým dělostřelectvem. Vzhledem k tomu, že byl pak 5,5 roku vězněn Vietnamci za hrozných podmínek, se to přešlo. Mimo jiné pravděpodobně i proto, že jeho otec byl admirál, který velel námořním operacím Spojených států amerických ve válce ve Vietnamu. Jako letec byl John McCain III. Prokazatelně nezodpovědný již dříve. Během své vojenské kariéry zničil při haváriích 2 letadla a těžce poškodil 3. Záhadné je i to, jak se asi choval během svého zajetí ve Vietnamu, protože opětovně využíval svého politického postavení k tomu, aby zabránil odtajnění výpovědí svých spoluvězňů z Vietnamu. Takže já sám ho za důvěryhodného a charakterního člověka nepovažuji. Co nám mainstreamová média prezentují, je uměle vytvořená čítanková fikce, vhodná pro volební kampaně určitých vrstev, která má s realitou málo společného. Pokud jde o ten svazek tvrzení o Trumpových údajných stycích, který McCain předal FBI, není to zpravodajská zpráva, ale klasický bulvární blábol. Samotný server BuzzFeed, který se jejich publikací na internetu výnosně zviditelnil, je označuje za neověřené a potenciálně neověřitelné. Otázka. Už vše komentoval známý Putinoběc z Kremlin Watch, think tanku evropské hodnoty Jakub Janda. Jak vnímáte tohoto odborníka přes proruskou propagandu? Díky bohu za takové protivníky, říká pan Kechner. Otázka. Také díky jemu se na českém ministerstvu vnitra dává dohromady útvar proti dezinformacím. Co vy na to? Předchozí odpověď je přesná. Myslím, že to hodně pomůže široké veřejnosti identifikovat to, co jim chce establishment nalhávat. Tedy, pokud to nebude násilně likvidační. Ale pak by to asi radikalizovalo i ty, kteří si zatím myslí, že se jich to netýká. Tudíž i tak by to mohlo být přínosné. Otázka, neměla by být posílena Trumpova ochrana? Trump odmítl nechat se chránit standardní prezidentskou ochrankou, která se trochu nepříznačně jmenuje Secret Service. Místo toho se nechá chránit svou soukromou, což jistě něco říká. Myslím si, že zdaleka není tak naivní, jak si mnozí myslí. Tak, milí přátelé, a to bylo zase poněkud povzbudivější vysvětlení všech těch událostí od pana Karla Kechnera, který je, jak víte, bývalým československým špionem. A nyní, co na vztahy mezi Spojenými státy americkými a Ruskem říká server sputniknews.com. Přečteme si článek, který vyšel dnes a který má název Tiskový mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov prohlásil, že Moskva pokládá za hrozbu rozšiřování vojenské přítomnosti USA v Evropě u ruských hranic. Jakákoliv zem může a bude rozšiřování cizí vojenské přítomnosti u svých hranic přijímat negativně. A právě takhle na to reagujeme i my, řekl Peskov. Jak se už informovalo, jsou američtí vojáci přesunováni do Polska v rámci operace Atlantické odhodlání Atlantic Resolve. Díváme se na to jako na hrozbu pro nás, dodal prezidentův tiskový mluvčí. Podle jeho slov tyto kroky ohrožují zájmy a bezpečnost Ruska. Tím spíš, že jde o to, že třetí zem rozšiřuje svou vojenskou přítomnost u našich hranic v Evropě. A není to dokonce ani evropský stát, řekl Peskov. A ještě jeden krátký článek na toto téma ze serveru sputniknews.com. Článek vyšel dnes před 16:15 a má titulek Zacharovová vypověděla, k čemu povede umístění vojsk NATO u hranic s Ruskem. Zesílení vojenské přítomnosti USA ve východní Evropě je pokus odcházející administrativy zkomplikovat vztahy mezi Washingtonem a Moskvou, prohlásila tisková mluvčí Ministerstva zahraničních věcí Ruska Mária Zacharovová. My jsme obrátili naši pozornost na umístění vojsk speciálních operací USA v Pobaltí. Tuhle činnost hodnotíme jako další příklad provokační vojenské aktivity v blízkosti ruských hranic v rámci linie na zadržování Ruska. Je očividné, že cílem podobných úsilí, stejně jako v případě urychleného přesunu americké těžké vojenské techniky do Evropy, je maximální zkomplikování dvoustranných vztahů během posledních dnů Obamovy administrativy a učinit z nové americké vlády zajatce své úmyslné a diplomaticky řečeno nepřátelské politiky vůči Rusku, řekla ve čtvrtek na briefingu. Podle slov Zacharovové je jasné, že budeme donuceni i nadále brát ohled na americké vojáky namířené proti Rusku, a to i v zemích Pobaltí v našem obranném plánování. Na serveru eurosprávy.cz vyšla dnes zpráva s titulkem Muž vtrhl do obchodu a zakřičel Aláhu Akbar, pak začal střílet. Madrid. Do obchodu řetězce Mercadona ve Španělsku vpadl muž se zbraní, který na sobě měl sebevražednou vestu naplněnou benzínem a střelným prachem. Pak vyděsil zákazníky i prodavače tím, že začal střílet. Střelec údajně vtrhl do obchodu, zakřičel Aláhu Akbar a začal střílet do vzduchu. Incident se odehrál v oblasti As Lagoas v severozápadním regionu Ourense. Když začal útočník střílet, bylo v obchodě několik nakupujících. Policie říká, že mladý střelec byl muž, který už asi 6 měsíců bydlel ve vedlejším obchodě a který do obchodu chodil nakupovat. Údajně trpěl psychickými problémy, no jak jinak, to zde nepíší, to říkám já. Jeden zaměstnanec potvrdil, že před sebou zakřičel arabský výraz znamenající Bůh je veliký. Server Daily Mail s odvoláním na španělská média uvedl, že ke střelbě došlo asi ve 14 hodin tamního času a že nikdo nebyl zraněn. Mnoho lidí prý ale bylo nesmírně otřeseno. Svědci, kteří se pohybovali kolem obchodu, vypověděli, že uslyšeli střelbu a pak i výkřiky. Policisté, kteří se pohybovali nedaleko, na ně pak zakřičeli, aby utíkali pryč. Podle médií střelec také vypálil na 28-letého policistu Carlose Pereze, který byl také v obchodě. Policista proto se zásahem raději vyčkal na posily. Když střelci došli náboje, policie jej zadržela. Pak strážníci zjistili, že na sobě měl vestu, která obsahovala benzín a střelný prach. Fotografie z místa činu ukazují rozbité láhve vína a sklo rozsypané po celém obchodě. 35-letý střelec byl převezen k výslechu, policistům však odmítl cokoliv říct. Podle zdrojů blízkých vyšetřování ani neprojevil žádnou lítost. Tak to byl Madrid. A teď si dáme Švédsko. Článek ze serveru svobodnenoviny.eu z dnešního dne má titulek Stále více žen ve Švédsku pronásledují obavy ze znásilnění. Švédsko bylo kdysi známo jako jedna z nejbezpečnějších zemí světa, kde násilný trestný čin téměř neexistoval. Zdá se, že to již není tento případ, protože téměř třetina švédských žen, 31%, věří, že jsou ulice nebezpečné. Sexuální útoky se více než zdvojnásobily v této severské zemi v posledních 3 letech. Podle Národní rady pro prevenci kriminality ve Švédsku BRA, neklid ohledně osobní bezpečnosti neustále roste u žen od roku 2006, kdy bylo provedeno první šetření. Nicméně v loňském roce tato figura vyskočila o 6%. Tato figura, toto číslo mají na mysli. Zejména se tento pocit úzkosti zvýšil u mladých dívek a starších žen. 12% švédských žen se rozhodlo vůbec nevycházet ven. No to je hrůza. 12% švédských žen se rozhodlo vůbec nevycházet ven. Dokonce i švédští muži se cítí stále více a více na pozoru s tím, že 2% mužské populace raději také nevychází ven. Je to děsivá představa, řekl Erik Wennenström, generální ředitel BRA, švédské národní televizi SVT. To znamená, že je část našeho života pro ně zrušena. Oni zažívají vážné omezení jejich volného pohybu, což by neměl nikdo zažívat, pokračoval Wennenström. Ministr vnitra Anders Ygeman to označil za znepokojující. Naším cílem je samozřejmě zvýšit bezpečnost žen a současný trend naznačuje, že míříme opačným směrem, což bude vyžadovat další kroky, uvedl Anders Ygeman, který připomněl nedávné zpřísnění trestního práva, přidání peněz policii a posílení přítomnosti policie v konkrétních oblastech náchylných ke kriminalitě a zvažuje možnost nasazení více kamerových systémů. Dalším pozoruhodným rysem dnešního Švédska, kde se vláda pyšní tím, že sama sebe nazývá feministickou, je, že podíl žen, které se staly obětí různých sexuálních trestných činů, se zvýšil v posledních 3 letech z 1,4% na 3% populace podle SVT. To je hrozný nárůst, uvedl Erik Wennenström, když částečně popisoval loňskou debatu médií o sexuálním zneužívání žen na veřejných místech, což odsunul stranou jako panické. Ve stejné době důvěra ve švédský právní systém a policii šla dolů podle posledního průzkumu. Podle předsedkyně Výboru pro spravedlnost Beatrice Ask, to znamená, že se policii nedaří bojovat s každodenní trestnou činností. Zatímco švédský politický establishment si nerad přiznává jakoukoliv souvislost mezi přistěhovalectvím a zločinností a rostoucí pocit občanské nejistoty, švédské nakládání se zločinci cizího původu vyvolává obavy. Podle SVT 3 ze 4 v zahraničí narozených zločinců, kteří měli být deportováni do svých domovských zemí, skončili jako propuštění poté, co si odpykali části trestu ve Švédsku. Po propuštění mnozí zmizí z radaru policie s tím, že švédská donucovací agentura není schopna nic dělat. Pokud existuje pokračující ozbrojený konflikt v domovské zemi zločince, nebo v případě, že země prostě odmítne přijmout občany, kteří spáchali v zahraničí zločin, Švédsko obvykle tyto zločince propustí, protože nemá mandát je držet ve vazbě. Základní podmínkou pro držení osoby ve vazbě je být vždy schopen vykonat rozhodnutí o jejich vyhoštění, řekl Patrik Engström, vedoucí národní pohraniční policie kanálu SVT. A náš dnešní poslední článek je také ze serveru českoaktualne.cz a má titulek Aleppo vydává svědectví o tajných nepřátelských akcích Washingtonu. Článek vyšel dnes. Lze bez nadsázky uvést, že Bílý dům a jeho podřízení v Evropě vzali až příliš vážně kroky, které učinili s cílem maximálně stížit úspěšné osvobození Aleppa syrskou armádou podporovanou ruským letectvem. Události s tím spojené podrobně komentovali analytici a další odborníci na celém světě. Někteří z nich tvrdili, že Washington je odhodlán za každou cenu zmařit úplnou porážku a zničení teroristů, jejichž úkolem bylo svržení vlády prezidenta Asada. Protože Washington, tak jako v případě Talibánu a Al-Kaidy, které v roce 1980 svrhly sekulární vládu Afghánistánu, na vytvoření a podporu teroristů věnoval již ohromné prostředky. V posledních dnech se nová fakta o podpoře teroristů ze strany Washingtonu objevila v bulharských médiích poté, co štáb televize Nova TV, jde o bulharskou komerční televizi Nova Televizia, natočil reportáž z východního Alepa. Redakční štáb tam narazil na sklad Jabhat al-Nusri, ve kterém objevil munici rakety do raketometů BM-21 Grad, vyrobenou podle označení v závodě BMZ, Vazovský strojírenský závod v Bulharsku. Všechny nápisy přitom byly provedeny v bulharštině. Bylo víc než zajímavé pokusit se zjistit, jak se přes zákaz prodeje zbraní dostali do Sýrie do rukou teroristů rakety a další munice bulharské výroby. To také bulharští novináři udělali a zjistili, že munici prodala teroristům firma Arkus, sídlící v severobulharském městě Ljaskovec. Televize konzultovala své zjištění s vojenskými experty, kteří uvedli, že munici mohli teroristé používat zhruba 2 roky. V červencové zprávě investigativního centra Balkan Network for Investigative Journalism a mezinárodní protikorupční organizace Project for the Investigation of Corruption and Organized Crime se uvádí, že tisíce kusů ručních zbraní a munice byly k teroristům propašovány cestou z Balkánu přes Perský záliv a státy sousedící se Sýrií. Poznatky o cestě zbraní do Sýrie, informace získané pozorovateli OSN pro zkoumání seznamu letů dopravních letadel i samotné smlouvy o prodeji zbraní získané a vyhodnocené během pátrání potvrdily, že munice byla do Sýrie dopravována z Bosny, Bulharska, Chorvatska, České republiky, pozor přátelé, Černé Hory, Slovenska, Srbska a Rumunska. Obchodníci se zbraněmi ve východní Evropě využívali jednak zásoby munice z vlastních zemí, jednak vystupovali jako prostředníci prodeje zbraní z Ukrajiny a Běloruska a v neposlední řadě prodávali do Sýrie i sovětské protitankové systémy nakoupené ve Velké Británii. Robert Ford, který působil v letech 2010 až 2014 v Sýrii jako velvyslanec USA, přiznal, že tyto obchody koordinovala CIA, turecká rozvědka a některé monarchistické státy Perského zálivu prostřednictvím center umístěných v Jordánsku a Turecku. Zpráva též uvádí, že evropské země dodávaly zbraně do Saúdské Arábie, Jordánska, Spojených arabských emirátů a Turecka, a to včetně tisíců útočných pušek, samopalů, minometů a raketometů, protitankových zbraní a těžkých kulometů v celkové hodnotě cirka 1,2 miliardy euro. Všechny tyto zbraně se následně objevily v Sýrii a Jemenu a podílely se na další eskalaci obou konfliktů. Řada zemí uvádí, že obchodníci se zbraněmi se snaží využívat sdělovací prostředky k tomu, aby je zbavili obvinění, že vyzbrojují teroristy v Sýrii. Zejména vláda Chorvatska trvale odmítá svoji účast v konfliktu. Jak ale uvedl list New York Times, navrhl otevření zbrojních skladů Chorvatska jeho čelný představitel během návštěvy USA v létě 2012. V té době také Záhřeb navázal kontakty se Saúdskou Arábií, která pak s logistickou podporou CIA financovala nákupy chorvatských zbraní. Uvedená zpráva také uvádí, že dodávky obrovského množství zbraní syrské opozici ze zemí střední a východní Evropy řídil přímo Washington. Ještě předtím však vojenský časopis Jane's Defense Weekly v článku Podrobnosti o dodávkách amerických zbraní syrským rebelům oznámil, že probíhají americké dodávky zbraní a munice pocházející z východní Evropy syrské opozici a upozornil, že tuto skutečnost přiznal i Senát USA. Během posledních 5 let jen Ukrajina prodala do Sýrie 615 tisíc kusů ručních zbraní. Je ovšem zajímavé, že oficiálními kupci nejsou země třetího světa, ale velké západní společnosti, které již delší dobu skupují staré sovětské zbraně. V roce 2012 jen americká společnost Hire and Fire nakoupila 90 tisíc sovětských automatů AK. To je víc než dostatečný počet pro vyzbrojení 4 divizí. Podle výkazu United States Army Special Operations Command velení sil speciálních operací armády USA o dodávkách amerických zbraní zaplatilo toto velení v letech 2014 až 2016 víc než 27 milionů dolarů za zbraně z Bulharska a 12 milionů dolarů za srbské zbraně, které pak následně použilo při tajných operacích v Sýrii. Od prosince 2015 tato organizace přepravila 3 nákladními plavidly na Střední východ 4700 tun zbraní a munice, a to z přístavů Konstanca v Rumunsku a Burgas v Bulharsku. Obranný průmysl Černé hory prodal od srpna 2015 do Saúdské Arábie 250 tun munice a 10 000 granátometů, které se pak jako kontraband také dostaly do Sýrie. Britský zpravodajský televizní kanál Sky News provedl průzkum, jehož výsledkem bylo odhalení největší nelegální trasy dodávek zbraní na Střední východ z Ukrajiny a některých východoevropských států. To je důvod, proč mají USA a evropské státy tak mimořádný zájem na pokračování konfliktu v Sýrii a proč brání nastolení míru. To vše s cílem dále zvýšit zisk ze svých krvavých obchodů. Musíme být proto připraveni na to, že Obamův režim se ještě pokusí rozpoutat nové podlé akce proti osvobození dalších iráckých a syrských měst od teroristů a povstaleckých ozbrojenců. Tak vážení a milí přátelé, a to byla naše dnešní poslední zpráva. Já vám děkuji za pozornost, děkuji za to, že jste byli s námi a že s námi i zůstanete, jak doufám, protože již za chvíli se vám ozve pan Vladimír Kapal ze studia Beta a bude hovořit s panem Radimem Valenčíkem o bezhotovostních platbách a dalších souvislostech. Ale ani tímto naše dnešní pořad ještě nekončí. V 9 hodin se můžete zaposlouchat do bleskových zpráv Soni Zikmundové a hned po nich se vám ještě jednou ozvu já ze studia Lípa s dalším pořadem z cyklu Fakta nebo fikce a budou to Tvůrci křídel, 9. část. No a na to pak ještě navazuje Martin Dukát s kulturním večerem. Takže náš program je ještě velmi dlouhý a také, jak doufáme, pestrý a my vám k němu přejeme příjemný poslech a samozřejmě vás srdečně zveme.
Slyš tu píseň zástupů ze slzavého údolí, chcem tady žít, už máme bídy dost i bět a své volí. Víme jen, že přijde den, kdy s Bohem dáme temnotám, s monarchy zúčtujem a svoboda přijde k nám. Zítra vládcové už nesmějí si s námi jen tak rád, my navštívenku ohnivou jim pošlem z barikád.
Vždyť ten, koho bohové milují, umírá mlád.
Slyš tu píseň zástupů, ze slzavého údolí, se tady žít, už máme píny, dost i věd a své volí. Víme jen, že přijde ten, my s Bohem dáme temnota, slova ty zúčtujem a svoboda přijde k nám.
Jdem hájit právo vzpřímeně, i srdce dáme v šanc, naše trikolora zavlaje a nestratíme glanc, jen ač je svoboda, život a vlast Villa France.